група съмишленици за създаване на движение за енергийна независимост. Нашите планове са това да стане факт другата седмица, това движение. В него има няколко акцента и една от основните теми ще бъде визия за възможните действия на движението за енергийна независимост, неговата необходимост и цели, както и конкретните енергийни въпроси, поставени в декларацията и нашата категорична позиция по тях. Имате я. Тук да ви представя участниците. Започвам дясно наляво, предвид така условно десния характер на движението. Това е посоката на представяне. Господин Казанджиев, така един доста популярен, известен експерт в енергийната област, в газовете, депутат от Народното събрание, член на Комисията по икономика и енергетика и един така от основните политически говорители на тези проблеми и позиции. И в парламента, и в публичното пространство, господин Иван Хиновски, енергиен експерт, дългогодишен професионалист, специалист по ядрена енергетика, председател на Българския енергиен форум. Аз съм Димитър Иванов, изпълнителен директор на Центъра за изследване на Балканите и Черноморския регион. Ние няколко пъти поставяме от центъра тук тези въпроси пред българската общественост и медии. Господин Иван Сотиров, който е бивш народен представител в два или в три парламента. Само в два парламента. Активен така гражданин в момента с активни позиции в, по отношение на тези проблеми. Популярен е, известен е и господин Васил Филипов, също една личност, която познавате, дългогодишен директор на Булгаргаз, в публичното и медийното пространство присъства вече 15 години. И разбира се, тук има още няколко от наши съмишленици, с които обменяме тези идеи. Тук са господин Алекс Алексиев, Методи Андреев, Момчил Дойчев, Александър Стайков и разбира се. И да, към движението разбира се ще се присъединете и са дали потвърждение още редица така популярни фигури, като Илиян Василев, Красен Станчев, Евгений Михайлов, Красимир Момчев, който очак пътуваше от провинцията, не знам, някои не са успели да дойдат. Аз предполагам да минеме в по същество, в темата на днешната пресконференция. И ми се иска първоначално да дам думата на господин Иван Иванов, защото не непосредствен, не единствен и не основен повод, но от наша гледна точка много неблагоприятно, неразумно и немотивирано решение продължава да бъде обект на интерес в обществото вече повече от един месец. Той беше един от малкото народни представители, които мотивирано се изказаха, отхвърлиха това предложение за решение, гласуваха против и независимо, че бяха в укорително малцинство така за един демократичен, така да го кажем, условен, от страна на БСП, на ДПС, на Атака, на ГЕРБ, на СДС, един неприятен за българската енергийна независимост мнозинство. Неприятно мнозинство за българската енергийна независимост. Това е нашата оценка. Така че, господин Иванов, разбира се и другите теми в...
Благодаря, господин председател. Това, което искам да кажа на господа и госпожи журналистите, е, че енергийната сигурност на една страна в началото на 21 век се явява неотменна част от национална сигурност на тази страна. Още в 2005 година в една прочута реч на тогавашния американски вице-президент Дик Чейни в Атлантическия пакт енергийната сигурност се явява основополагаща, за да се осигури сигурността на Евроатлантическия съюз. България 22 години след като формално се раздели с комунистическата диктатура продължава да бъде енергийно зависима в много голяма степен от доставките на газ, от руската ядрена технология, руското ядрено гориво и доставките на нефт за нашата икономика. Това предупредение за шистовия газ се превърна в тема на обществен дебат през последните месеци. Истината е, че решението, което взе Българското народно събрание, е практически без прецедент, защото с заложените текстове фактически се спира не само проучването и добива на конвенционален газ и нефт, добив, който е предстоящ в някои райони на Северна България, Девинци и района на Пещини, където вече се стига практически до индустриално откритие, което няма да може да бъде реализирано с тези текстове, които прие Народното събрание. Какво може и трябва да се направи, за да се повиши нашата енергийна независимост в областта на газовия сектор? Няма никакво съмнение, че е необходимо това, което е заложено и в декларацията за енергийна независимост, която ви раздаде господин Иванов, да е нужно да бъде основно променена тази забрана, която беше гласувана от събранието, да бъде отменена забраната, което трябва да стане след едно ясно и мотивирано изслушване на хора, които са специалисти, да се проучат добрите практики от страните от Европейския съюз и като се вземат предвид да отпадне второ място, което учитам за изключително важно. То е България да има алтернативни източници за доставка на природен газ, което може да дойде само от южно направление и преди всичко да се реализира бързо, по спешност, интерконектор с Република Турция, откъдето ние можем да получим природен газ от Азербайджан, от целия Каспийски регион, както и от други източници от южно направление, Египет, Ирак, Катар. България в момента ще се окаже след няколко месеца в критична ситуация, когато провежда преговорите с Газпром за нови газови договори. Защото ние сме в същата ситуация, в която бяхме на 6 януари 2009 година, когато в рамките на 16 дни беше спряно подаването на руски газ за страната ни и по думите на тогавашния министър Петър Димитров бяха претърпени 500 милиона лева загуби. Надявам се, като се запознаете с декларацията, да видите, че всеки текст от тази декларация отговаря на най-важното, което заяви господин Димитър Иванов. Да защитим националната сигурност на Република България чрез повишаване на енергийната сигурност и енергийната независимост на страната.
Благодаря. Сега ще дам думата на господин Сотиров. Той беше активен участник в публичния дебат по тези теми. Член е на комитета миналата година, създаден против изграждането на АЕЦ Белене. Голяма част от тук присъстващите са именно членове от този комитет. И така, заповядайте.
Добър ден и благодаря на всички, които уважиха тази пресконференция. Тъй като има достатъчно експерти и доста неща се казаха в публичното пространство и се надявам, че ще бъдат казани, защото сериозният дебат по тази тема предстои. Това, което за мен е изключително важно, е въпроса за чисто политическият аспект на този дебат, защото той е водещ. Ясно е, че тук не става въпрос за цените на определена стока на пазара, каквито има много, а става въпрос за българската национална независимост, за това как ще се развива България десетилетие наред и каква ще бъде геополитическата ориентация на нашата страна. И за това независимо каква е паралелно с експертния дебат, който е изключително важен, накрая решението се взима от политиците, взима се от правителството, взима се от парламентарното мнозинство. Има ясни ангажименти и от министър-председатели от управляващата партия, и от президента на Република България, господин Плевнелиев, за диверсификация на доставките на енергийни ресурси, за гарантиране на националната независимост и националния суверенитет. И всички опити да избягат водещите политици от политическия дебат по този въпрос и да остават нещата само на експертно ниво, лично за мен е бягане от политическа отговорност. И една от ролите на такива формати, които се създават и такива движения, трябва да бъде точно категоричен, ясен натиск към политиците, към хората, които носят политическата отговорност и управляват страната, да вземат ясно и категорично решение в полза на българския национален интерес, в защита на българските потребители и да не се продължи години, вече близо 65 години продължава, политика на суверенно отношение, васално отношение спрямо Русия, диктат на енергийните монополи, които са свързани с Русия, всеки български данъкоплатец плаща минимум поне още един данък добавена стойност над 20% на тази енергийна зависимост и на този монополизъм. Това е минималната цена, която се плаща. Тук не говоря за най-важното за всеки народ, за всяка нация, националният суверенитет, националната България, да бъде пълно, не да бъде натиск спрямо нас. Аз ще се огранича до тук с моето изказване.
Да, и сега да дам думата и така на нашите експерти, които тук са в така активна гражданска позиция в това качество. Господин Филипов, господин Хиновски, след това господин Казанджиев.
Аз също бих поблагодарил за вниманието на медиите. Всички сме желателни наистина да заживеем в общество с икономическа, с енергийна сигурност. За сега 22 години преход това не се случва. Налице е едно прогресивно спадане стандарта на живота, качеството на живот на нашия български гражданин вече е за оплакване и за това основна вина носят управляващите от статуквото. Ние сме желателни да заговорим с фактите, да не се заблуждаваме повече, да обърнем внимание на нашето общество, че Нас ни управляват хора, които се стремят, докопват се до властта и след това се реализират различни клептомански схеми, които обогатяват определени среди, а не... Нашето общество продължава миналото, знаем в лицето на Румен Овчаров какво направиха с едно денонсиране на един газов договор, нанесоха щети над 1 милиард долара на нашата държава. За съжаление, ние нямаме съдебна система, нашата прокуратура също участва на това хоро, никой не е преследван до ден днешен. За съжаление, обаче и днешното правителство също така безучастно следва указанията на кукловодите си и не се прави нищо, защото България да заживее като нормална европейска държава, иначе с помощта на медиите, зрителя ни убеждава колко много ни се радват и ни обичат едва ли не. Аз не виждам за какво да ни се радват от западния свят, където има закон, има ред, има просперитет. За съжаление, енергийният сектор в България е оставен в ръцете на една глутница, изразявам се така, почти нецензурно, която не носи никаква отговорност, седи в сянка, не се предприемат никакви мерки, които са предложени дори на правителството, в това число аз също съм работил активно, като ще спомена и последния, който идва от Америка преди няколко дни, Ричард Морнистар. Американското правителство преди 2 години гарантира средства, включително и стоков кредит, за изграждане на газова връзка, високо налягане от Турция към България. И до ден днешен в правителството не се прави нищо. Наблюдаваме блафиране, лъжи, бездействие и всички виждате на един проект, който аз се съмнявам, че ще бъде реализиран и ще ни бъде полезен, нали, наречен Южен поток, се обявява за национален обект и оттам нататък вече се започват едни мероприятия. Според мен ще свърши в недалечна на юг към Турция, откъдето може да дойдат спасителните газопотоци на по-ниски цени. Наскоро започнаха да опипват почвата, с колко още могат да дигат цената, а ние купуваме газа над 2 пъти по-скъпо от Европа. Това е нетърпимо, никой не се грижи за обедняващия българин, ценовия натиск тормози хората, оттам се и несигурността в живота, болестите и така нататък. Ние трябва да поемем нещата в свои ръце, да разобличим бездействието на хората, които правителството държи, храни и осигурява така едно безметежно разхождане по света. Не случайно го нарекохме и министър Трайков, министър на служебния туризъм. Ние трябва да вземем нещата в свои ръце и да ги извадим, че не се прави нищо. До момента, защото в канцелари пишат се пътни карти, пишат се все още меморандуми, не са стигнали дори и до споразумение за изграждане на газопровод. Просто маршируваме на място. Това нещо вече не трябва да се търпи. Това правителство трябва да седне да се отчете. И ако министър-председателя има очи да седне, да обясни за какво ги държи и кой му ги е пробутал тези ръководни кадри в енергетиката. Ние ги знаем кои са и кой кого е докарал, но защо стоят и да дадат някакъв щитът. Така че енергийната независимост, енергийната сигурност, оттам и националната сигурност са в нас и медиите също да вземат участие. Ние трябва да говорим истината, трябва да се знае истината и трябва да се посочат хората, които пречат, защото нашия народ да заживее по-честито, по-щастливо и да се вдигне стандарта на живота. Стига с това бездействие. Стига с блафирането и с маршируването на място.
Българския енергиен форум се присъединява към тази, към тази идея и подкрепя декларацията, която може би вие имате или в най-лоши случаи ще я получите като прес-релиз на днешната прес-конференция. Като за нас инициативата е особено важна точно в този момент, когато българската енергетика е пред на кръстопътя на изключително важни решения, ключови решения. Едно от решенията е конкретната реализация на енергийната стратегия на страната, която за жалост за сега е само на думи, т.е. за да почне да се реализира, тя трябва да има конкретна програма, така нареченият план за действие за всеки един от приоритетите в тази енергийна стратегия. Това е едно от условията, които ние поставяме изключително остро към днешната и имагинерна стратегия. В нея са заложени важни приоритети наистина, но без програма за реализация тя си остава на хартия, само като политика. Вторият важен аспект, за който ние обръщаме внимание и смятаме, че крайно време да се вземе вярно решение, това е 10-годишният проект АЕЦ Белене. Колеги, няма друг ядрен проект в света, който да е похарчил толкова средства и да е закъснял с 10 години и да не е ясно неговата цена, неговия бюджет, да не е ясно къде ще продава електроенергията си тази централа, за която българският данъкоплатец и крайен потребител трябва да плати повече от 10 милиарда. Можете ли да си представите, че в тази криза, само един въпрос бих поставил за обсъждане, в тази криза, финансова криза в света, в която на всяка една страна се анализира външния дълг и се смята какъв процент е в брутния национален продукт и така, България може да си позволи да се задължи с 4 милиарда, което е 50% от бюджета на един такъв проект. Това е един отговор, който всеки един обикновен български гражданин може да си даде и сам да си получи отговора. Влизаме в групата на Гърция веднага. Тоест огромен външен дълг, който е надвишава брутния вътрешен продукт на страната. За нас е важно този проект да се вземе незабавно решение за неговото спиране или в най-лош случай за компромисно решение за възстановяването на спиране на разходите по този проект и използването на активите, на оборудване, което до сега е произведено, за някакъв евентуално бъдещ проект в България, може би седми блок в АЕЦ Козлодуй. Това за нас е най-мъдрото решение с най-малко загуби за страната и за българската енергетика. Енергийната независимост на страната. Колеги, има един аспект, който ние така по край последните шлагери в енергетиката забравяме. Енергийната сигурност значи повече местно производство от местни ресурси. Местни ресурси, това са местни въглища, това е местният хидропотенциал. Искам да ви кажа неща, които може би вие не знаете. 10 години хидропотенциала на Дунав се подценяваше умишлено, защото един такъв проект пречеше на анализа на възможностите на река Дунав. Река Дунав, както и други хидроресурси в страната, дълги години умишлено се протакаха, се бавеха заради идеята Белене. Също така Белене влияеше негативно на една нова генерираща мощност в комплекса Марица Исток, където малко хора знаят, че преди 7 години имаше една изключително интересна оферта за проект под ключ с нулеви емисии на CO2 в комплекса на Марица Исток, без държавни гаранции, която оферта беше пренебрегната. Отново в името да не се попречи на избелене. Аз спирам до тук, защото смятам, че ще има въпроси. Благодаря ви за вниманието.
Добър ден, дами и господа. Изглежда, ще бъде последния. Каква е според мен една от основните причини, генериращи желанието и необходимостта от създаване на това движение? Решението на Министерски съвет за забрана на шистовия газ беше една толкова антинационално решение, че естествено провокира възмущението на много експерти, в това число и в мое лице. Но това не е инцидентен случай. Трябва да ви кажа, че от близо 6 години систематично се развива политика за ограничаване на възможността на България да осигури собствен и търсенето, проучването и добива на нея, най-общо казвам, един контрол, едностранен контрол от определени среди, които не желаят да постигне решенията самостоятелно. Малко хора знаят, че 2008 година беше установено на ходище на природа газ от въглища. Заявлението за това търговско откритие беше внесено в Министерството на околната среда и водите и на компанията беше отказано това право. Кланя смисъл, компанията беше изгодена, а ако не беше изгодена, сега България можеше да добива и от това находище собствено. Заявление за трансформиране на находище Галата в газохранилище. И до настоящия момент това не е направено, въпреки че в съответствие с концесионния договор това газохранилище става изключително държавна собственост. И причината за това е факта, че определени среди желаят да получат контрол върху това газохранилище. Непосредствено в началото на управлението на това правителство бяха закрити, бяха отменени 6 конкурса за нефт и газ, спечелени от една ирландска компания за проучване на нефт и газ. Moise Oil Company. В момента проучванията в дълбоководната част на Черно море в южния участък, българския, така наречения блок Сири Стар, са блокирани поради това, че фирма Овъргаз обжалва резултатите от конкурса, спечелен от една българска компания с съдействието на западни инвеститори. Същото е положението и с Добруджанския въглищен басейн, за който беше обявен конкурс, и той също е блокиран от Овъргаз, който обжалва резултатите от конкурса, спечелен от една. Следното решение вече беше апотеоз на националния нихилизъм по отношение на проучването и на крайно време е да се създаде едно движение, което да консолидира протестния вод срещу това, за против националната сигурност на България. Благодаря за вниманието.
Благодаря и аз. Тук сред нас има и наши съмишленици, не само на този борд, началната маса. Аз ги представих. Тук са и господин Алексиев, и Евгений Михайлов, и Методи Андреев, и Сашо Стайков, Момчил Дойчев. Те, някой от вас, ако иска да каже, всички тук стоящи.
Смятам, че колегите експерти добре отразиха малко на икономическата страна на въпроса, която беше засегната от господин Филипов и други. Ситуацията в света в момента, в енергийна гледна точка, е такава, че шистовият газ е една истинска революция, която може да доведе до много бързо намаляване на разходите по енергетика. И това вече става в Америка, където в момента 1000 кубика газ струват някъде около 87 долара, което е 5 пъти по-малко от това, което ние плащаме на Газпром. Също така революцията в доставки на втечнен газ върви с много бурни темпове и втечения газ по спотови цени е значително по-евтин от газта, доставена по тръби, специално тази руската газ, която е фактически отразява цените на нефт, което според мен не би трябвало да се прави от българска гледна точка. Мисля, че господин Иванов спомена, че ние трябва да се насочиме на юг, към Турция и евентуално Гърция, която също ще има терминали за втечнена газ. Само един пример да ви дам. Доколкото знам, някъде около 80-90 км интерконектор с терминала в Текирдаг може почти много бързо да ни улекши ситуацията, тъй като ще можем да доставяме втечнен газ по цени, които са в пъти по-ниски от тези на Газпром. И това нещо, което в момента казва се за това какво българският потребител плаща, като се направи сметка за нашите заплати тук. Но другия момент е икономиката ни. Вчера четох във вестника, че иска цената на газ с 27%. Аз не знам една индустрия, която би била конкурентно способна, ако цената на техното производство се повиши с индустрия, химическа, торови и така нататък, зависят от цената на горивото. Ще ви дам само един пример от една страна, в която тия въпроси са по-добре уредени, Съединените щати, специално Калифорния, за да видите какво значи високата цена за индустрията, за икономиката. Google е една от най-голямите фирми в света в момента, основана и ръководена от Силиконовата долина. Но ако погледнете последните 10 години, нито една от така наречените ферми за сервери, в която Google притежават, не е построена в Калифорния. Защо? Защото енергията в Калифорния е между 20 и 30, някои казват 40% по-скъпо, отколкото в съседните щати. И като погледнете къде се строи енергия. А тук ние говорим за цена на газта, която е с пъти по-висока от цените на същия материал в Европа и става все по-висока. И аз няма да се учудя, ако след 2-3 години ние плащаме 600-700 долара.
Благодаря. Уважаеми журналисти, колеги, имате думата за въпроси.
Опа, благодаря. Булгаргаз няма да я повиша с 27%. Днес Ангел Семерджиев каза, че няма да го повиша. Да ви питам с тази декларация, може ли да ви попитам смисъл къде ще внасяте, колко човека или организации ще се... Нещо по-конкретно да ни кажете, че ще се подпишат под нея. И какво мислите ли, че ви питам... Извинявайте, но аз не разбрах, понеже... Какво лошо има в това едни компании да докажат, че това, което правят, няма да навреди по никакъв начин на екологията на страната. Поне това беше обявено след среща с Хилари Клинтон. И господин Филипов, доколкото знам, господин Трайков, като беше в Турция, той подготвяше такова споразумение. В смисъл, че ще се подпише такова споразумение, той беше в края на миналата година. Извинявайте.
Само за движението, каква е идеята? И след това конкретния въпрос. Следващата седмица ще е нашата амбиция да учредиме движението като гражданско сдружение, в което най-вероятно ще членуват както физически лица, така и юридически лица, сдружения, политически партии, съсловни организации и тези, които подкрепят нашите виждания. И необходимостта от промяна на това статукво в България. Статуквото на енергийната зависимост. Как мислиме, че ще се промени? Без обществен натиск, без мощен дебат, който да формира обществено мнение, естествено видяхме как бих го нарекал мракобесно решение за шистовия газ беше прието. Без аргументи, на емоции, на няколко хиляди демонстранти, на мощна медийна кампания и на оплаха на парламентарното мнозинство и правителството от това да не бъде България. Това го видяхме пред очите си за няколко седмици. Не виждаме ясни позиции, явяват се нови политически субекти, извършват се заявки за граждански движения с широка отговорност на темите. Не се чува по тези теми. Не се чува по това как България да се превърне в реално политически независима, защото политически суверенитет без енергийна независимост е илюзия. Абсолютна илюзия. С тези пари, които взимат от нашите джобове, е интересно, че една компания не само има правото, всяка компания работи в енергетиката, която е един от най-чувствителните екологии, трябва да доказва адекватната си екологичната си адекватност. Това касае ядрената дейност в енергетиката. Дори една от чистите енергии, така нататък, преди 20 години. Почти в енергетиката няма момент, който да няма определен екологичен конфликт. Задължително. Аз безпросветно протекаха тези няколко седмици, за разлика от правителството и другите участници в дебат. Не мисля, че българското общество не чу компетентното и честно мнение на редица професионалисти. То беше изказано. Но това е политическото. Политически сили ние знаеме, че искат енергийната зависимост на България от Русия. Тя е въпрос на тяхното политическо съществуване вече 25 години. Но другите политически сили, които искат да проведат друга политика, трябва задължително да прекъснат тази връзка, защото нашия стандарт, качество на живот и самоопределение от това зависи до голяма степен. Ние, нашата прозападна, евроатлантическа ориентация е доста илюзорна и фасадна е съчетана с енергийна независимост. И това да ни гарантира. А относно това да ни гарантира самоопределението и авторитет, добрите цени. След Хилари Клинтон, след Морнинг Стар, очакваме след няколко дена да дойде Алексей Милер. Нашите министри и вице-премьер беха веднага в Москва. Очевидно се извършва интензивна дипломатическа контакти, но Милер, ако дойде, и понеже пропагандата изисква това и пиара, дойде и направи едно символично сваляне на цените, ние сме шампиони по цени на газ в Европа, дори с Турция, Германия и така, и ние получим 1-2% снижение на цените, качени в тая 20 и кусор годишна фуния на енергийната зависимост, би било абсолютно жалко. И след това да ни убедят какъв огромен успех, че са ни свалени 4 или 5 долара. Австрия, дори Турция след нас, плаща в 20-30-40% по-ниско. И това нашето правителство трябва да излезе пред обществото и трябва да стане и пред руската компания и пред руските политически и корпоративни среди и да го заяви. Полша, РВЕ, други компании. Този опит и постигнаха намаляването на цените, защото това е монополна спекулация. Тежка, която извършваше Газпром. Този пример аз не виждам да се прилага от българското правителство. Да се поставя категорично. То ще получи подкрепата на хора, защото изнемогват от сметките на парно газ и производители и бито. Изнемогват и ще продължат. Правителството ще получи реална обществена подкрепа за това. Правителството ще получи реален обществен укор и политически удар за това, което направи по отношение на собствените ресурси. Ако то не защити икономически и политически интерес на нашето общество, за какво става дума? Това не е нашата цел. Тук са вплетени и Белене, и това, което се случва в енергетиката като ежедневие, като оперативно управление на сектора, който е с много грешки, много слабости, непрозрачно, лошо структурирано и така нататък, и така нататък. Търговията, много проблеми. Едва ли тук в рамките на час можем да ги кажем, това ще е една дейност дълга. На това разчитаме. Това е смисъла на движението. Хора, организации, воля да се промени това нещо в България. Смятам, че това е приоритетен проблем на българската политическа действителност. Но за вас, кой имаше нещо, госпожицата попита.
Аз няма да се съглася с колегата. Той е като гълъб с маслинено клонче. Ние трябва да си намерим мястото да се борим, да воюваме и да си извоюваме нашия статут. Никой няма знак, не изпуска, когато си е постигнал целта. На времето, когато воювахме преди 12-13, два пъти по-евтино газа от България на Газпром, Германия три пъти. Днес слушаме в щатите, благодарение на упорита дейност, и разви да пускате в ефира как Трайчо Трайков преди ходил, преговарял. Аз мога да като е получена в Анкара. Приятелна. Просто Трайчо Трайков някой му произвежда пътни карти и меморандуми. Нищо до ден днешен не са направили, госпожо. Нищо. Лъжат нашето общество. Туризъм. До сега са произвели само глупости, лъжи, блъфове или кой каквото намери за добре да го формулира. Никаква ефективна връзка не е заформена. Това с Гърция, толкова спорно. Някакво комотини, което се събрали там една шайка пак въжеиграчи и го обявяват вече тихомълком за ревърсна връзка. Ще ли да движат газ в две посоки? Истината, че това е за фон. От правителството на и част от транзитната газопреносна мрежа през България, а не за доставка на газ за България. Това го запомнете. Не знам от колко време сте в това енергийно направление. Комотини Стара Загора е заформено да бъде Стара Загора Комотини някога в услуга на Газпром. Там няма газ, няма капацитет за България. През цялото време нашето общество се заблуждава. Трайчо Трайков се оказва един некадърник, който сега ще оправи язовирите в енергийна област, не е постигнал абсолютно нищо. Не дай си Боже един ден да ни подгонат да плащаме за такива подписи, дето правят са пътни карти, подписват споразумение и меморандуми, да плащаме неустойки. Запомнете го, запишете го, пак ще се срещнем. Нищо до момента не е направено с Турция. До сега е подписал два меморандума, даже един е подписан, другите два не са подписани. Пратил е две пътни карти, турците въобще не са им отговорили. Нито ги приемат за разговори, нито дори приемат някакъв диалог. Всичко, което се говори, което вие преповтаряте, е измислица. Ние си оставаме зависими, наведени. Ще плащаме толкова, колкото ни кажат, ще им издържаме тези шайки, които ходят да троват живота на нашето общество, да предизвикат улични ексцесии с нашите пари. Клептокрацията си гони контрабандата и наркотрафика и останалите дейности за обогатяване. Нашия народ ще мизерства. Вина
Прощавайте, една от целите за учредяване на движението е...
Само господин Иванов и
да. Да.
Една дума само искаше към
един
този...
Един штрих към въпроса, който беше отправен, защото беше заявено, че няма да бъде 27% увеличението цената на природния газ. Това е типично за нашата действителност. Иска се едно прекалено голямо увеличение, хората са оплашени и вместо 27% ще се увеличи, например, 17%. И Газпром доволен, и хората успокоени, че увеличението не е чак толкова голямо. А в най-развитата страна в света цената на стоковата борса на 1000 кубически метра природен газ е само $87. Защо? Защото там са поставени други цели и ги постигат. Съединените щати за първи път от 50 години насам постигат пълно енергийно самозадоволяване, нещо, което наистина е пример в световната икономика и история. Това трябва да бъде нашата енергия независимост чрез разработване на местни суровини и втората енергийна сигурност чрез диверсификация на вносните горива.
Даже няма време, явно ще избегнете всички въпроси, които предстоят. Просто разбрах, че една от целите на сдружението е категоричен и ясен натиск върху политиците за взимане на решение. Така ли? На каква финансова потреба разчитате и откъде ще дойде тя за това сдружение?
До този момент няма заявено желание от нито една институция, българ... българска, чужда, западна, източна или каквато и да предостави средства. Или сметката на сдружението е нула. Учредяваме се, днеска публично се заявяваме. Темата за подкупените граждански и политически движения в България е любима тема на обществеността. Кой на кого плаща и за какво плаща? И затова ви казвам, че сме с нула финансиране. Смятам по начина на действие, по медийното благоприятност в тази работа, вие да забележите и да си в българското общество е много висок. Разчитам на това, че идва ден на политическата отговорност от година и половина, когато се изправят пред избирателите и тези, които 5, 10 или 20 години говорят различни неща, но става едно и също в крайна сметка. Става дума. Не са един, не са 100, мисля, че са хиляди. И че ще гласуват така с ума, сърцето, с джоба си, а не само с заблудите. Както много често, нали, с хубавите приказки на харизматичните личности. Ето това е. За сега никой не е изявил желание да ни спонсорира.
Ще гласуват, т.е. надявате се на бъдещия електорат. Смятате ли това движение да бъде партия един ден?
Не, затова този въпрос също не стои в момента. Сериозно. Вие ме попитахте за политическия натиск. Как правителството на Бойко Борисов, защото то стана основния стожер на това гласуване за шистовия газ, го постигне? Кой му пожела това да го направи? Как използваха един не хиляди имаше по улиците. Всеки случай, че в пъти по-малко, да речем, акта, протестите, които бяха последните. Това няма значение. Дали са 2 или 5 хиляди. Те отиват на избори. И всички гласуваме. И вие, и ние, и тези, които сега работят или са. Ще се даде оценка на това какво е политическо средство от това. Дали някой ще участва в изборите или ще използва изборите като средство на търсене на отговорност, това само по себе си е политическо средство.
Аз бих ви препоръчал да се обади на председател на Народното събрание, която на окончателното събиране с разни активисти от тия движения, финансирани от офшор Цецка Цачева, включва интерфона и той нарежда, нали, да се внесе в Народното събрание решение за това нещо, са го чули много хора. Така че тук имаме и дейност на министър-председателя, която е в разрез с националните интереси. Нека все пак да продължава да мисли как ще излезе от това положение. Нашия народ.
Няколко думи по въпроса. Когато става дума за национални интереси и за неща, които определят бъдещето на България, този въпрос надхвърля рамките на една партия или на група партии. Ние търсим ангажимент на обществени фигури, на граждански организации и разчитаме и на медиите, защото ние всички сме граждани, независимо кои са политици, кои са представители на неправителствени организации, кои представляват медиите. Когато има силно гражданско общество и силни граждани, не са необходими пари. Парите играят голяма роля при формиране на обществено мнение, когато няма гражданско общество. И ние преди месеци се сблъскахме как с определени определен финансов ресурс може да се катализира. Добавят още 50-60-70%, защото ние си спомняме гражданските протести на еколозите, които ние подкрепяхме, когато ставаше въпрос за Белене, и видяхме мащаба на тези седмици, изведнъж като с нея се увеличиха само след като от газ, шистовия газ стои по начин, че шистовия газ ще бъде много скъп и нерентабилен, много ще ускъпи цената на шистовия газ. Изведнъж се появиха само за 2-3 седмици много масирани протести до такава степен, че... Но на предишният въпрос, понеже се... Значи, това много масирано се прокарва в общественото мнение. Става въпрос за 4 сондажа. Първите два по заявката за проучване сондажа и цялата тази истерия и кампания и мораториума върху проучването, и не само за шистов газ, с този мораториум се забраниха всякакви проучвания, които се правят в България от 50 години. Целта беше много проста. Самата информация, самото обстоятелство, че в България вече стартира процедура по проучване за това какви ресурси имаме ние, вече е аргумент, когато отиде българския министър-председател в Москва да преговаря от друга позиция. Затова беше необходима тази кампания. За да може, за да не може утре българският министър-председател, като отиде в Москва или като привикат министрите в Москва, както ни се случва 22 години, да им диктуват цените, да им се каже не ни притискайте, защото ние имаме, вече започваме проучване, ние имаме данни, че имаме такива и такива залежи и ще ни принудите, независимо това е ситуацията, да реализираме собствен добив. Затова беше необходима тази кампания, защото в цяла Европа има криза, защото се очаква дигането на цените. Русия е притисната от всякъде и на всички прави отбивки в цените. Само ние не трябваше да имаме аргумент. Дори и най-големите скептици, по това са скептици, водещи скептици, хора специалисти в областта по отношение на добив и проучване на шистов газ. Но умишлено се прави това смес с сондажи. В Съединените американски щати има над 1 милион сондажа. Стотици в Доброджи. За сондажи, които трябва да инвеститор, веднага се формират такива протести. За това става въпрос. И това е големият проблем. Начинът, по който в България се обезпечава, че 22 години погледнете сте информирани хора, лично лоби, което, както и да прецизирате нещата, се завъртат изпраните пари на държавна сигурност, на КГБ, минават през Австрия, през България. И това са хората, които 22 години са на терена. И те не допуснаха за 22 години нито един сериозен стратегически западен инвеститор да дойде в България. И винаги при такива дела обжалване, блокиране на процедури или формирането на такъв тип протести. Аз, разбира се, вярвам, че много от хората действително са загрижени поради тяхната неинформираност. Станаха жертви за нас да дадем едно против...
Прощавайте. Тук изниква въпроса веднага след срещата на министър-председателя с Хилари Клинтън. Ти обществото да бъде убедено в безопасността на добива, на шистов газ, проучвания, добив и така нататък. Отстрани изглежда, че вашата роля, ролята на това на сдружение е именно такава. И от тук какво следва? Всъщност, това ли е наистина вашата роля?
Какво лошо има в това, да докаже, че по никакъв начин няма, защото в тези протести, извинявайте, че ви го казвам, но поне съм отразила много от тях, Действително имаше млади хора, които не са организирани. Имаше организатори, но те повечето се организираха във Фейсбук. Имаше млади хора. Сега аз разбирам, нали, не искам да споря с вас.
Разбрах ви, искам само да ви отговоря. Разбрах ви. Да. Затова казах, чак 2015 година.
Ама,
да. Ако дори да... До 2015 година никой не е за това да не бъдат направени необходимите съгласувания, както става във всички нормални държави. В България има законодателство, има норми. Естествено, че ние настояваме да бъде бързо променено законодателството и да се прецизира това. Тук има колеги. Но дори сега да отпадне това мораториум, става просто чак до 2015. Тогава има достатъчно време, има да се направи всичко това, за което говорите. Въпросът е, че умислено се форсира да се постави каруцата пред коня, да се наложи изобщо забрана. Вие няма как да прецените вредните въздействия без да има възможност за проучване.
Аз все пак съм желателен да запитате правителството защо не се работи по ефективната газопровод високо налягане от Турция към България, която стои на бюрото и на Бойко Борисов и на Трайчо Трайков от и ще ми говорят постоянно за повишаване цената, нали, и ще чакаме някой си семер. Ще ви спомена, че трябва да ние за дейността си в Булгартрансгаз, нали, да дигнал или да задържал с няколко процента или да намалял и така нататък. Чакаме това правителство да вземе решение. Има предложение, ефективно предложение, финансирано от правителство на Съединените щати. Нищо лъжат и вижте, енергетиката е оставена в ръцете на някакъв младеж с австрийско подънство, който се крие като лалугер. Вие да го видяхте сега около проблемите с... Той е принципала на нашата директор на Българския енергиен холдинг, докаран от Трайчо Трайков. И разни други такива статии. Само да седите и да задавате глупави въпроси, кой какво щел да направи, да проверял или да... Това са относителни неща. Ние трябва да работим много енергично, какво се сундира след 5-10 години и така нататък. След 5 години тук може да няма болни и така нататък. Тупови въпроси. Правителство не си е на място. Министър-председателя няма контрол. Едни кретени седат и чакат и харчат и крадат. Вие да седнете да си изясните и да го отразявате. Кой какво писмо написал, а па дали са го получили, това никога не топли. Нашия народ гладува и мизерува благодарение на дейността на разни такива, които се подвизават в ниво.
Ако позволите, ще се върна към въпроса, който вие зададахте. Да, имаше много млади хора. Принципите и ентусиазъм бе използван по един край. За мен беше изненада в залата в Народното събрание, когато се обсъждаше меморандума, министър ложи меморандума да има валидност до приемане на съответните нормативни постановки в законите, които да дадат възможност за оценка. Резултат на това се прие един много разумен текст, но водачите на тези екологични организации създадаха скандал, в резултат на което като този разумен текст изненадващо отпадна от меморандума. Винаги сме твърдяли експертите, че трябва да се подхожда с необходимия разум и разбиране към всички проблеми, свързани с екология, технология и така нататък. Проблемът е, че негативната нагласа истеризира до абсолютна забрана и бе пренебрегнато становището на ръководни институции в България, като Българската академия на наука. Всъщност, самите ние като експерти искаме да работим в съгласие с еколозите и никой няма желание да уврежда околната среда. Действително, проучването може да се прави без да се прави фракчеринг. Фракчеринга е етап, един от последните проучванията могат да върват, и това, което беше предложено, бе да има мораториум само върху процеса по фракчеринг, а проучванията да продължат и тогава, когато излезат заключенията на американската администрация относно безопасност към фракчеринг. Ако време при опасност за околната среда да наложи забрана. Това оборазбиране обаче на разумен подход не беше възприето изобщо. Стигна се до ексцеси, целящи абсолютна забрана на проучванията за нефт и газ в България. И което е парадоксално, един от така колегите, т.е. един от депутатите, който беше за налагане на мораториум, се изненада от този резултат на абсолютна забрана. Това е големият проблем, проблематиката. И една от целите на движението е възможно разбирането на проблематиката от всички. Благодаря за вниманието.
Да, съвсем кратко за това колко е опасно или безопасно извличането на проучването, извличането на шистов газ. Много лесно може сами да видите, като отиде в Google и там ще разберете, че в момента в Съединените щати има 35 000 действащи шистови кладенци. Също, ако ви интересува, отидете и прочетете американските екологични закони, които са в пъти по-строги, отколкото нашите. Ако това не е достатъчно, значи тези, които не искат да видят, че този метод е безопасен, повече не могат да ги убедят. В края на ноември ни убеди, че фракинга е страшно опасен и ще унищожи природа и прочие. Самите те използват фракинг от много години с все по-голям интензитет за извличане на петрол. Това смятам, че е достатъчно за фракинга.
Да, нека да се ориентираме към приключване, но всички въпроси, които считате за важни, представете се, задайте ги, няма някой да ни притиска след.
Чухме доста критики за политиката или неправенето на политика на това правителство. Какво смята движението за идеята част от някакъв дял от българския енергиен холдинг да бъде приватизиран чрез борсова търговия? Ще направи ли това българската енергетика по-прозрачна? Каква е вашата позиция?
Сега да ви кажа за Българския енергиен холдинг. Най-доброто така 17 години, началото на 90-те, парламентарната комисия, така, беше едно изследване на Центъра на демокрация, на Центъра за изследване на демокрацията преди около година и половина. Най-задълбоченото, критично, компетентно, аналитично, за това какво става българската енергетика последните 5-10 години. Казвал съм го и друг път. И там беше разгледан проблема български енергиен холдинг. Това не е пазарна структура. Тази структура е замисли Румен Овчаров, за да могат най-вероятно да правят финансови транзакции към Белене. И да запушват дупки и да манипулират счетоводството на ефективните, като имам предвид, на реално действащите енергийни компании. Като НЕК, производители и така нататък. Мините и други. Нали, преди да обсъдим въпроса колко ще струва и какво ще спечели държавата от продажбата на 20 или на 25% от български енергиен холдинг, трябва да си дадем сметка и анализа какво той представлява. Защо всъщност да се продава част от активите на българската енергетика чрез една структура, която е паразитна? Какво е допренесъл в българската реформа? Какво е допренесъл в ефективното управление на отрасъла? Какво е допринесъл български енергиен холдинг за сваляне на цените и защита на качеството на енергийната дейност или на защита на потребителите? Или на какъвто и да е аспект? Един положителен ефект за тези, не знам, вече може би са 5 години, откакто той съществува, 4 или 5 години. И нямайки това положително, да отидеш на борсата и да кажеш дайте ми пари, значи това е индиректно продаване на някакви активи, които не са оценени по дейността си и по оперативността си, а по някакви други критерии. Аз лично, това не е мнение на движението, защото движението още няма своите органи, не е започнало да взима по всички частни въпроси мнение и определен. Аз лично смятам, че Български енергиен холдинг ситуацията интегрира против европейските документи за либерализиране на пазара вертикално, създава хоризонтални интеграции и е паразитно по отношение на ефективността и на пазара структура. Трайчо Трайков няколко пъти обеща да го махнат. Още в началото на мандата на това правителство, имаше мнение той да бъде махнат. Тази нито Дянков, който също имаше мнение, седи. Сега виждам, че и тая идея
е бил тесен е въпросът, който зададе относно приватизацията на български енергиен холдинг. Интересно от тази гледна точка, че за мен това обявяване е по-скоро фрагментарен фрагмент от някаква неясна политика или програма. Никой не казва защо, какво се цели, какви стратегически цели се. Това, което българския това движението за енергийна независимост би желало да акцентира, е факта, че бе приета енергийна стратегия на България и е набелязала всички цели, за които ние искаме да работиме. Последващите готвена програма не бяха набелязани мерките. Не бе обяснено какво ще се направи, как ще се направи и в резултат на това какви резултати ще се получат в полза на обществото. Към настоящия момент няма консолидиране, поне на мен така ми се струва. Всичко се прави за момента фрагментарно, без една консолидирана идея всъщност на къде се развива енергетиката. В настоящия момент ние нямаме политика. Струва ми се, че се работи с хрумвания и едно от тези хрумвания е приватизацията на част от акциите на Български енергиен холдинг. Може само да се предполага, примерно, че на държавата са необходими свежи пари. Но това би било много жалко, ако се продава само с тази цел. Благодаря за
внимание. Времето не като оперативен орган, а като финансов, който да бъде гарант за бъдещи, не се случи. Така че това ще бъде поредното престъпление, ако тези неграмотници, защото не мога да кажа, че нали, нито Симеон Дянков, гастарбайтер, който се дойде да оправя всичко в България, нито Трайчо Трайков, нито тия надолу да ги домъкнаха, знаят на къде отиват. Трябва да се свърши с това безвремие и с това лутане. Този холдинг е ненужен на нашата държава и не трябва така на ангро, на едро да се... Тенията са съмнителни, ние няма да го оставим това, тъй като сме в течение на всичко, което до сега е правено и от най-малкото движение ние се ориентираме какви са намеренията и трябва да се приключи с него.
Аз благодаря и на вас, но това естествено не е последната среща, а първата в този формат и с тези идеи. Ако се конструираме така времето, благодаря ви за вниманието и до скоро.